Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Κύμα το κύμα, Κρίσης Ασσινοπούλου, Στάθης Καλυβιώτης, ένα τραγούδι του 2016. Με αυτό ξεκινάμε σήμερα, ένα ιδιαίτερο τραγούδι, και το διαλέξαμε για να μπούμε στη διάθεση τη θαλασσινή, πρωί, έτοιμοι για ένα ακόμα ταξίδι. Θα σαλπάρουμε και το ταξίδι μας μόλις αρχίζει. Νέτα παιδιά όλα, νέτα, η άγκυρα ξενέρισε, οι κάβοι έλυσαν, η μπουρού σφυρίζει και full ahead προς ολοταχώς οι μηχανές. Φεύγουμε για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι εδώ από την παγκόσμια συχνότητα, την Φωνή της Ελλάδας και φυσικά την Φωνή της Πατρίδας, την Φωνή όλων των Ελλήνων που μας ενώνει σαν με ένα τεράστιο γαλανό λευκό κάβο, μας αγκαλιάζει όλους. Καλές θάλασσες είναι η εκπομπή μας και αυτό ευχόμαστε σε όλους τους Έλληνες ναυτικούς. Η εκπομπή που είναι κομμένη και ραμμένη στους ναυτικούς μας, εν ενεργεία και μη, με όλη τη σκέψη και την αγάπη μας φυσικά. Θα σας κρατήσουμε στη ροφιά για την επόμενη ώρα με άρωμα, ήχους και ιστορίες από τη θάλασσα, με έναν εκλεκτό καλεσμένο λίγο αργότερα που θα μας μιλήσει και αυτός για κάτι αξιόλογο που γίνεται, που προσπαθεί να γίνει μια όμορφη προσπάθεια. Λοιπόν παιδιά, είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι και εδώ είμαστε. Ετοιμαστείτε, ανεβείτε στο σκάφος, γιατί λύνουμε τους σκάφους μας. Να φύγουμε, να πάμε εκεί στο πέλαγος για μια νέα εμπειρία. Να πάμε παρέα με τους γλάρους, τα αδελφίνια, τη φρεσκοβαμένη Λαμαρίνα. Κωνσταντίνος, καλημέρα, καλό μήνα κιόλας. Καλό μήνα και σε όλους σας φίλες και φίλοι. Κωνσταντίνος Λούβαρης, είναι στην επιμέλεια του ήχου εδώ στον ασύρματο, καλυμπράρει το σήμα για να έχουμε καλή ακουστικότητα, έτσι. Έχει κάνει τη συντήρηση στον ασύρματο. Αντώνης Καραγιαννάκης στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο, εδώ πάνω στη γέφυρα. Ο ουρανός καθαρός, η ορατότητα καλή, ο καιρός σχετικά καλός, το VHF στο 16 και η πορεία μας 250 μοίρες. Σφυρίξαμε και φεύγουμε. Εδώ, στις καλές θάλασσες, Φωνή της Ελλάδας.
Μετρώ τις μέρες, μετρώ τις ώρες, μετρώ τα βήματα. Μετρώ τις μέρες, μετρώ τις ώρες, μετρώ τα βήματα.
Μετρώ τα κύματα, τραγούδι 2003, το έγραψε το τραγούδι, τη μουσική και τους στίχους και το τραγούδισε ποιος άλλος, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα τραγούδι που πάντα μας αρέσει και το μοιραζόμαστε εδώ μαζί σας στις καλές θάλασσες. Απ' τη χαρά μου που θα σε έβλεπα πάτησα πάνω στο νερό, πάνω στη θάλασσα περπάτησα, απ' τη χαρά μου που θα σε δω. Μετρώ τις μέρες, μετρώ τις ώρες, μετρώ τα βήματα, μετρώ τις ώρες και τις μέρες, μετρώ τα κύματα, που λέει και μια μαντινάδα, δεν ξέρω αν τη θυμάμαι καλά, της θάλασσας τα κύματα ξεμετρημένα τάχω και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και εδώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, μάλλον να προαναγγείλω, επειδή αύριο δεν υπάρχει εκπομπή, την εκπομπή του Σαββάτου με έναν ξεχωριστό άνθρωπο στην βάρδια Σαββάτου, μην την χάσετε αυτή την εκπομπή, που μιλάει ο καλεσμένος μας, είναι ο καπετάνιος, λέω. Ναι, καπετάνιος κατά κάποιο τρόπο. Ο ιστορικός, ο κύριος Ιωάννης Χασιώτης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και συγγραφέας. Φυσικά έχει γράψει αρκετά βιβλία και συγγράμματα και άρθρα σε διάφορα περιοδικά. Έχει γράψει το τελευταίο βιβλίο «Ο Οδυσσέας στις θάλασσες του Νότου» από τις εκδόσεις University Studio Press, ένα βιβλίο κόσμημα, και αναφέρεται στους Έλληνες που έλαβαν μέρος στις εκστρατείες, να το πούμε έτσι, στις αποστολές του Μαγκελάνου το 16ο και 17ο αιώνα. Λοιπόν, ακούστε τι, ανάμεσα στα 251 μέλη της αποστολής του Μαγκελάνου μετά το θάνατο του τέθη επικεφαλής ο Σεμπάστιαν Ελκάνου, υπήρχαν 11 Έλληνες ναυτικοί. Το γνωρίζατε αυτό? Την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους την επιβεβαιώνει το γεγονός ότι 4 από αυτούς ήταν μεταξύ των 18 ταλέπορων ναυτικών που 3 χρόνια μετά την αναχώρησή τους κατάφεραν και επέστρεψαν στην Ισπανία, στη Σεβίλη, με το πλοίο Βικτόρια. Ο ένας από αυτούς ήταν ο πλοηγός Φρανσίσκο Άλμπο, ο συντάκτης του ημερολογίου καταστρώματος της αποστολής, χάρη στο οποίο γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες για αυτό το μακρύ και πολύ δύσκολο ταξίδι. Ένας πέμπτος Έλληνας ναυτικός που είχε πιαστεί εχμάλωτος από τους Πορτογάλους στο πράσινο ακροτήρι επέστρεψε λίγο αργότερα. Οι θαλάσσιες διαδρομές ήταν αυτές που του Φερδινάδο Μαγκελάνου, που ολοκληρώθηκε μετά από 3 χρόνια, ολοκληρώθηκε το 1522. Λοιπόν, θα ήθελα αυτή την εκπομπή να την ακούσετε, γιατί μας αναφέρει πολύ ωραία στοιχεία για αυτούς τους Έλληνες που έλαβαν μέρος σε αυτές τις αποστολές, οι Έλληνες που πλαισίωσαν τους Ισπανούς και τους Ιταλούς, της Νότιας Ευρώπης δηλαδή, και να βρούνε τον νέο κόσμο που έμελε για να χαράξει κάποια πράγματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τι ξέρουμε για αυτούς, θα μας τα πει ο ίδιος στην εκπομπή μας το Σάββατο στις 8 με 10 το πρωί και σε επανάληψη 8 με 10 το βράδυ στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου. Να πούμε μονάχα τα ονόματα αυτών των Ελλήνων οι οποίοι έλαβαν μέρος σε αυτές τις αποστολές: ο Μιγκέλ Ντερόδας, ο Φελίπε Ντερόδας, ο Μιγκέλ Σάνσες Ντερόδας, δηλαδή αυτοί οι τρεις ήταν από τη Ρόδο. Από το Ναύπλιο ήταν ο Νικόλαο Γριέγο και ο Χουάν Γριέγο. Από τη Χίο, η φημολογία μπορεί να είναι και από την Νάξο, ο Φρανσίσκο Άλμπο, αυτός που κρατούσε και το ημερολόγιο, ο Σιμών Ντάξιο και ο Αντώνιο Ντάξιο, οι άλλοι δύο. Και τέλος υπήρχε και ένας ναυτικός από την Κέρκυρα, ο Ματέο Ντε Γκόρφο. Αυτά στην εκπομπή του Σαββάτου με προσκεκλημένο μας τον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ιωάννη Χασιώτη, στη Βάρδια Σαββάτου. Σάββατο πρωί, μην τη χάσετε αυτή την ξεχωριστή εκπομπή με πάρα πολύ ωραία ιστορικά στοιχεία.
Η δική μας η γενιά. Μας βρήκαν βόρες, δύσκολες ώρες κι ούτε λιχνάρι, ούτε φως στη σκοτεινιά. Ήρθατε σαν κύματα. Της γενιάς μου τα παιδιά, κάντε κουράγιο και απ' το ναυάγιο κάπου θα βρούμε τις χαρά στην αμμουδιά. Ήρθατε σαν κύματα.
Μανώλης Μητσιάς, 1972, αυτό το τραγούδι. Ήρθατε σαν κύματα, σε μουσική του Λουκιανού και Λαϊδόνη και στίχους του Νίκου Γκάτσου. Και το τραγούδι μεταξύ άλλων λέει: «Ο, ήρθατε σαν κύματα, θύμισες παλιές, πάνω από συντρίμματα και άδειες αγκαλιές. Σημαδεμένη και προδομένη έμεινε πάντα η δική μας η γενιά», κλπ. Κλπ. Εδώ στις Καλές Θάλασσες, Ελληνική Ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην επιμέλεια του ήχου Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά για το γνωστό θέμα αυτό που απασχολεί πάρα πολλούς ναυτικούς και την παγκόσμια οικονομία φυσικά, με τις επιδρομές των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Δεχτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η πρόταση Δένδια να εγκατασταθεί στη Λάρισα του στρατηγίου της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης κατά των Χούθη. Θετικά δεχτεί έγινε η πρόταση της Ελλάδας να προσφέρει το στρατηγείο της Λάρισας ως στρατηγείο για την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη λήξη των εργασιών του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες που έγινε χθες. Συγκεκριμένα με ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρει: «Το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα στις Βρυξέλλες, κατά τη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, ενημέρωσα τους ομολόγους μου ότι η Ελλάδα προσφέρει το στρατηγείο της Λάρισας ως στρατηγείο για την επιχείρηση, καθώς επίσης ότι έχει την ετοιμότητα να αναλάβει τη διοίκηση της επιχείρησης. Η προσφορά μας έγινε θετικά δεκτή», αναφέρει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και να τονίσουμε επίσης ότι θετικό είναι το κλίμα στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες για την προσφορά της Αθήνας για στρατηγείο της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης κατά των Χούθη στην Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες. Μεταξύ άλλων χωρών, θετικές ήταν η Γαλλία και η Ιταλία. Επισημαίνεται ότι πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επιχείρηση σε αμυντικό επίπεδο και σε σχέση με την επιχείρηση Ειρήνη που σχετίζεται με το εμπάρκο όπλων στη Λιβύη. Τέλος, όπως επανέλαβε μετά από την ανακοίνωση αυτή του κυρίου Δένδια, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωζέ Μπορέλ, στη συνέντευξη τύπου, η επιχείρηση κατά τον Χούθη θα ονομάζεται Ασπίδες από τα αρχαία ελληνικά και εξήγησε ότι θα έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και η δράση της θα είναι ανάλογη με την απειλή. Και ένα τελευταίο, ο κύριος Μπορέλ σημείωσε ότι ο στόχος είναι να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στις 19 Φεβρουαρίου. Αυτά όσον αφορά τις ασπίδες και την πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κύριου Δένδια σχετικά με το στρατηγείο που θέτει το στρατηγείο της Λάρισας ως στρατηγείο για την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα.
Είναι κάτι νύχτες σαν κι αυτή που έχω το φεγγάρι ονειρευτεί. Ασημένιο χτένι στα λιτά σου μαλλιά να χορεύει σιγανά. Δεν το είχα φανταστεί πως αρκούσε μια στιγμή ένα βλέμμα πως μπορούσε όλα να τα πει. Είναι κάτι μάτια που μπορούν στα δικά σου αδίτα να μπουν και να περπατήσουν τις κρυφές σου σπηλιές, να σε δουν να κλαις. Δεν το είχα φανταστεί πως αρκούσε μια στιγμή ένα βλέμμα πως μπορούσε όλα να τα δει. Είσαι σαν το κύμα, είσαι σαν το δάκρυ, σαν ποτάμι κατεβαίνεις των χιλιών την άκρη, κι αστέρια θα γευτεί. Τα ζεστά φιλιά σου κι ο νησί θα κρυφτεί μέσα στην αγκαλιά σου. Κάτι νύχτε σαν κι αυτή που είσαι σαν δύναμο τη ζεστή. Κι είναι η στιγμή που ανασένεις γλυκά που δεν θέλω να χαθεί. Δεν το είχα φανταστεί πως αρκούσε μια στιγμή ένα βλέμμα πως μπορούσε όλα να τα πει. Είσαι σαν το κύμα, είσαι σαν το δάκρυ, σαν ποτάμι κατεβαίνεις των χιλιών την άκρη, κι αστέρια θα γευτεί. Τα ζεστά φιλιά σου κι ο νησί θα κρυφτεί μέσα στην αγκαλιά σου.
Στίχους του τραγουδιού «Σαν το κύμα» που βγήκε το 2001 έγραψε η Δέσποινα Φορτσερά και τη μουσική η Απούρη Μακ, τους οποίους ακούσαμε στο τραγούδι αυτό. «Σαν το κύμα, είσαι σαν το κύμα, είσαι σαν το δάκρυ, σαν ποτάμι κατεβαίνεις στον χιλιών την άκρη. Ποια στεριά θα γευτεί τα ζεστά φιλιά σου, ποιο νησί θα κρυφτεί μέσα στην αγκαλιά σου» κλπ. Κλπ. Είμαστε η φωνή της Ελλάδας, οι καλές θάλασσες, ελληνική ραδιοφωνία και η γειτονιά του ναυτικού είναι ο κόσμος όλος. Και εκεί φτάνουμε παντού και σε όλο τον κόσμο μέσω της μαγικής συχνότητας της φωνής της Ελλάδας. Λοιπόν, Κοιτάξτε, θα πούμε τους τρόπους ακρόασης και τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί χρειαζόμαστε και την συμβολή σας και τις παρατηρήσεις σας και τις ιδέες σας και τη συμμετοχή σας σε αυτήν εδώ την εκπομπή Φίλοι Ναυτικοί, να το έχετε στα υπόψη σας. Χρειαζόμαστε τις ιστορίες σας, τα βιώματά σας, τις περιπέτειές σας, τα συναισθήματά σας, για να τη μοιραστούμε εδώ, από αυτήν εδώ τη συχνότητα, από αυτό εδώ το βήμα. Τρόποι ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας, διαδικτυακά από το ertecho.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, επίσης και στο site της Φωνής της Ελλάδας, vogue.ert.gr, όπου εκεί μπορείτε να μας στέλνετε και email με τη συνέντευξη εκεί με το φακελάκι. Στην Ελλάδα, όπως και στην Κύπρο, μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece, σε όλες τις smart τηλεοράσεις, στα smartphones, στα tablet και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όλο τον κόσμο μέσω της εφαρμογής Airflix και την Airflix International με προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και φυσικά τη Φωνή της Ελλάδας, έτσι. Επίσης, μας ακούτε στην μαγική πλατφόρμα, στη μαγική εφαρμογή μάλλον της Φωνής της Ελλάδας, την οποία κατεβάζετε στα κινητά σας τηλέφωνα και μας ακούτε οπουδήποτε και όποτε θέλετε εσείς. Τηλέφωνα επικοινωνία σε 210-6066-815-16. Email είναι το thevoiceofgreece@ert.gr. Είμαστε η Φωνή της Ελλάδας στο Facebook, Voice of Greece, η Φωνή της Ελλάδας, και φυσικά υπάρχει και η σελίδα Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες, σελίδα της εκπομπής μας. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι και πολλές από τις εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας αναμετεδίδονται από ομογενειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τον κόσμο. Στέλνουμε χαιρετίσματα σε όλους τους αυτικούς μας και φυσικά επιλέξαμε και κάποια άλλα ονόματα, να τους δώσουμε το θάρρος και να τους επιβραβεύσουμε που ήταν εδώ στην εκπομπή, που πέρασαν από εδώ και θα ξανάρθουν κι άλλοι. Στον Μάστρο Νίκο Σιδηρόπουλο αποτυχίο, στον καπετά Μιχάλη Φραγκιά, στον καπετά Γιώργο Φλωρού αποτυχίο και οι τρεις τους, στον Μάστρο Αντώνη Ρήπη, στον καπετά Διονύση Ρασιά, διευθυντή σπουδών της ΑΕΝ Κεφαλονιάς, χαιρετίσματα στην Κεφαλονιά, στον καπετά Γιώργο Ρουκουνάκη, στην καπετάνισσα Τσαμπίκα Διακάκη, στον καπετά Γιώργη Ιερομόναχο και στον καπετά Γιώργο Μανούσο, οι τελευταίοι τέσσερις από την Κάσο το νησί μου. Επίσης, πολλούς χαιρετισμούς στον καπετάν Ιωσήφ Σαριδάκη, ποιητής και ζωγράφος, και στον καπετάν Αντώνη Μικέλη. Αυτά τραγούδι και πάμε να συναντήσουμε σιγά σιγά τον σημερινό μας καλεσμένο.
Τον κόσμο γύρισα, είπα να σε ξεχάσω, μα σ' αποθυμίσα, σ' αποθυμίσα. Δελφίνι, δελφινάκι, πάμε πιο γρήγορα, πάμε πιο γρήγορα. Τα γυριστά της, τα ματωτσινόρα, τα ματωτσινόρα. Ερχόσουν πίσω μου, λαβώ ματιά στο στήθος, το πελαγίσω μου, πελαγίσω μου. Δελφίνι, δελφινάκι, πάμε πιο γρήγορα, πάμε πιο γρήγορα. της θα έρθεις τα ματωτσίνωρα, τα ματωτσίνωρα.
Εδώ είμαστε στις καλές θάλασσες, ταξιδεύουμε με τον Γιάννη Καλατζή. Ακούσαμε τον Γιάννη Καλατζή και το πολύ γνωστό Δελφίνι Δελφινάκι. Καβάλα στο Δελφίνι τον κόσμο γύρισα, είπα να σε ξεχάσω, μας αποθύνησα. Δελφίνι Δελφινάκι, πάμε πιο γρήγορα να δω τα γυριστά της σταματοτσίνωρα που όλοι μας έχουμε τραγουδήσει, σίγουψη θηρίσει. Το τραγούδι του 1968 σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και η μουσική του Μάνου Λοΐζο, φυσικά με την φωνή του Γιάννη Καλατζή. Είμαστε εδώ λοιπόν και ταξιδεύουμε, και χθες παιδιά, χθες φίλες και φίλοι, έγινε μια ξεχωριστή και άκρως ενδιαφέρουσα ημερίδα στο Ίδρυμα Ευγενίδη, κάτω εκεί στο Φαλιρικό Δέλτα, για την ανάδειξη της ιστορικής σημασίας του επιθετικού σκάφους ιστιοφόρου Ευγένιος Ευγενίδης, το οποίο αποτέλεσε ορόσημο της ελληνικής ναυτικής εκπαίδευσης χιλιάδων ναυτικών, μεταξύ αυτών και εγώ, και πλέον έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητήριο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία. Υπόθηκαν πάρα πολλά, ήταν μια ενδιαφέρουσα, άκρως ενδιαφέρουσα συνάντηση, ημερίδα, όπου έλαβαν μέρος αρκετοί ναυτικοί άνθρωποι της ναυτοσύνης. Φυσικά ακούστηκε την ενακτήρια ομιλία του Προέδρου του Ιδρύματος Ευγενίδη, του Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη. Χαιρετισμό από τον Υπουργό Ναυτιλίας. Μίλησε μεταξύ άλλων επίσης ο Νικόλαος Καβαλιέρος, ο Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών Σκαφών, ο Χάρης Τζάλας, συγγραφέας και ιστορικός, η κυρία Αναστασία Αναγνωστοπούλου Παλούμπη, Πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, ο κύριος Παράσχος Καραβασάκης, αρχιτέκτον Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και επίσης ο κύριος Νίκος Δαφνιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Marine, όλοι τους και πολλοί άλλοι ναυτικοί από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι είπαν ενδιαφέροντα και συγκινητικά πράγματα. Λοιπόν, στην γραμμή μας σήμερα, τώρα, έχουμε τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, τον κύριο Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη, για να μας πει το ιστορικό όλης αυτής της υπόθεσης για το κόσμημα αυτό, το σκάφος κόσμημα, εστιοφόρο κόσμημα του Ευγένιου Ευγενίδη, και φυσικά πώς έφτασε εδώ και τι μέλη γενέστε. Κύριε Ευγενίδη, καλημέρα, καλημέρα, για χαρά.
Καλημέρα, καλέ μου φίλε, και ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν αυτή την τόσο σημαντική μέρα χθες κοντά μας.
Βέβαια, καθώς είδα αυτό το βίντεο, κύριε Ευγενίδη, μόλις το είδα συγκινήθηκα τόσο πολύ που μου θύμισε τις καλές ωραίες εποχές. Εκεί πήρα τα πρώτα μου βήματα, εκεί ανακάλυψα τα καράβια, την ναυτοσύνη, τα κύματα, τις άγκυρες, τις πηξίδες, τα πανιά, πραγματικά. Και ήταν σε ένα σκάφος κόσμημα με όλη τη σημασία της λέξης. Και πρέπει να το
ναι. Αυτό ήταν αυτό που είδατε, ήταν... Όχι ότι παίζει κάποιο καθοριστικό ρόλο στην ουσία του θέματος. Ενδεικτικά όμως υπήρχε αυτή η περίφημη ταινία, το Flying Clipper, όπου ίσως είτε μια μοναδική ταινία που ο πρωταγωνιστής είναι το Ευγένιος Ευγενίδης, την τελευταία περίοδο του αγοραστεί από το Βερνίκο Ευγενίδη και τη Μαρία Θησίμου και προσφερθεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας το 1965. Ήταν τότε στα χέρια των Σουηδών, το είχε βαπτίσει το Flying Clipper, είχε γίνει ολόκληρη ταινία για το Flying Clipper, που είναι ένας ύμνος το τι σημαίνει το να είσαι εμπλό και το τι σημαίνει ένα ειδική του υπόσταση, ένα άκρος εκπαιδευτικό σκάφος, και βλέπεις ακριβώς τη ζωή με ένα ζωντανό και πολύ όμορφο τρόπο, και ταυτόχρονα ότι ήταν ένας πρέσβης της ναυτοσύνης, του σκάφους, της ιστιοπλοβίας, της θάλασσας και της Σουηδίας, γιατί τότε ήταν η σουηδική σημαία, σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή ήταν αβαπόρη πρεσβευτής. Επομένως αυτό ήταν μια πολύ, έτσι να το πει κανένας, απτή εικόνα, όπως πρωταγωνίστησε στην ταινία των παιδικών χρόνων της δικής μας ηλικίας, γιατί πιστεύω ότι περισσότεροι στη μικρή μας ηλικία, οι παλαιότεροι, είχαν δει το Λόρδο Τζιμ. σε μια πολύ σχεδόν οσχαρική ταινία. Mm-hmm. Είχε πρωταγωνιστήσει και μάλιστα είναι και αδελφάκι του Κάτι Σάρκ.
Του Κάτι Σάρκ,
αυτό που βλέπουμε πάνω στα μπουκάλια και το οποίο βρίσκεται στο Greenwich.
Εκείνοι το έχουν μουσείο. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε, να το αναβιώσουμε, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε κάτι να δείτε σε πολύ απλά, σε απλές κουβέντες, πώς έχει το πράγμα.
Ναι, πάμε να το πάρουμε.
Πάντως, ο Ευγένιος Ευγενίδης είχε την βαθιά επιθυμία να βοηθήσει οι Έλληνες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, να καταρτιστούν και να μπορέσουν να πετύχουν στην πατρίδα τους, για την πατρίδα τους.
Και για τη θάλασσά μας και την αυτιλία μας.
Και μεταξύ των άλλων και τη θάλασσα. Αλλά ήταν γενικότερο και πιο συγκεκριμένο για τη θάλασσα και μάλιστα ήταν, το έχουμε ξαναπεί, ο Ευγενίδης ήταν η πρώτη εταιρεία που υπέγραψε και την πρώτη συλλογική σύμβαση, όταν είχε φέρει τον Βασίλη Σαφιδερίκη και έκανε αυτό το πολύ μεγάλο recruitment και έβαλε ελληνικά πληρώματα σε βαπόρια που κάνουν υπερατλαντικούς πλοές με επιβατικά. Mm-hmm. Και τα άλλα ελληνόπιτα δεν είχαν ελληνικά πληρώματα. Ο πρώτος που έβαλε ελληνικά πληρώματα ήταν ο Ευγενίδης. Επομένως, τότε διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να βρει επαρκή αριθμό καρτερισμένων ναυτικών. Ξεκίνησε λοιπόν όλη αυτή η προσπάθεια, έγινε το Ίδρυμα Ευγενίδη, Μαριά Θησίμου, αδερφή του, συναισθήθη και μπήκε πολύ νωρίς στην ναυτική εκπαίδευση, στην οποία ακόμα είμαστε πολύ κοντά.
Βέβαια.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήταν πάρα πολύ σημαντικό η Ελλάδα να αποκτήσει ένα σκάφος το οποίο να φέρει τους ανθρώπους, τους νέους κοντά στη θάλασσα και με έναν τρόπο πολύ διαδραστικό και άμεσο να τους φέρει κοντά στα κύματα, να τους φέρει το να μπορούν να διαχειρίζονται καταστάσεις, να καταλάβουν καλύτερα τη θάλασσα. Mm-hmm. Σε ένα ιστιοπλοϊκό παράγοντας συνεργαζόμαστε, είμαστε ομάδα, η υπευθυνότητα, η εγρήγορση είναι τρομακτικά στοιχεία δεξιοτήτων τα οποία οποιαδήποτε πορεία ακολουθήσεις δεν μπορείς να τα κάνεις, δεν μαθαίνονται από ένα textbook.
Πολύ σωστά.
Και αυτό ήταν ένα πολύ proactive κομμάτι το οποίο, όταν υπήρχε μια συζήτηση με την πολιτεία τη σχεδόν 6-7-8 χρόνια από τέλη δεκαετίας 50-60, είπαν ότι η πολιτεία τότε που το χρειαζόμαστε. Και ο Βερνίκος Ευγενίδης, λόγω των σχέσεων που είχε με τη Σκανδινάβια, βρήκε αυτό το εξαιρετικό σκάφος, το οποίο έχει μια μαγική ιστορία και το οποίο προσέφερε με τη Μαριά Θησίμου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, προκειμένου να εκπαιδεύονται οι νέοι φερέλπιδες αξιωματικοί, γέφυρας και μηχανής των ναυτικών μας σχολών, θα ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα.
Και ασυρμάτου τότε, γιατί και εγώ έλαβα μέρος ως ασυρματιστής, άσχετα αν το...
Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι λόγω της ευθύνης έχεις το τυπικό, ξέρεις, καμιά φορά που λες καθηγητής και δάσκαλος. Για μένα πιο σημαντικό είναι το δάσκαλος. Για μένα ήταν ο ασυρματιστής. Ο ασυρματιστής ήταν μια ειδικότητα που στα δύσκολα χρόνια έχει σώσει πολλές ζωές στη θάλασσα.
Μάλιστα.
Επομένως είναι μια πολύ μεγάλη.
Ναι.
Και εσύ έκανες και καλό γεφύρωμα. Μετά η πορεία σου δώσε η θάλασσα ένα πολύ καλό διαβατήριο.
Κάτι.
Η γνώση σου και ο χαρακτήρας σου.
Ωραία, ωραία.
Αυτό εξάλλου ναυτική εκπαίδευση και παιδεία.
Μάλιστα.
Επομένως, αυτό ήταν το Ευγένιος Ευγενίδης. Και δόθηκε λοιπόν να τα πούμε εντάχει, αν ακροατές μας.
Έχουμε χρόνο.
Το σκάφος. Πώς ξεκινά η ιστορία του? Υπήρχε ο Ράνσιμα, ο οποίος ήταν ένας πολιτικός, εφοπλιστής, σκοτσέζο, εγγλέζος, λόγιος, ο οποίος κάποια στιγμή, δεκαετία του 20, είχε κάνει κάποια ταξίδια, είχε αρχίσει να γράφει κάποια βιβλία, οραματίστηκε και τότε της εποχής εκείνης ήταν τα Clipper, τα οποία ξεκινούσαν τα μέσα του 19ου αιώνα, κλείναν ένα κύκλο, ήταν τα καλύτερα τρικάταρτα. Παγκοσμίως. Οπότε λοιπόν ήταν, να το πει κανένας, το τελευταίο σκαρί της βιομηχανικής επανάστασης, γιατί φτιάχτηκε, ενώ ήταν σύντος ξύλινα με καρφωτές λαμαρίνες, με πολύ ψηλές προδιαγραφές, είχε τη μονή, ειδική έλικα και πολλά άλλα συστήματα πρωτοπόρα πλεύσεως για την εποχή του, και μάλιστα ο Ράνσιμαν ήθελε να το κάνει και αναψυχής, είχε βάλει σαν ιδιαίτερη απέτηση να είναι τέτοιο το design του, ώστε να έχει πολύ ξεκούρα στους πλώες σε δύσκολα ταξίδια, δηλαδή πολύ καλό τάξιδο, να μην έχει, να είναι σκληρό σκαρί, να μην είναι ένα τοπίο ενάντια στην άνεση των επιβενώντων, να έχει μια, ας πούμε, βία συμπεριφορά στη θάλασσα. Είχε φοβερή κατασκευή εσωτερικών και τους καλύτερους χειρουργούς που είχαν κάνει το σχεδιασμό του και το οποίο μάλιστα το είχε κάνει με την προτροπή του να μπορεί να μετατραπεί και σε εκπαιδευτικό. Αυτό θα το δούμε αργότερα. Όταν το έφτιαξε το 30 λοιπόν, στην νοτιοδυτική Σκωτία, σε μια πρωτοποριακή γιάρδα της εποχής εκείνης, το πρώτο ταξίδι το έκανε στη Μεσόγειο και γνώρισε και τον, ήρθε και στην Ελλάδα και γνώρισε και τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ανέπτυξαν μια φιλία, αγάπησε την Ελλάδα, έκανε άλλα δύο ταξίδια με το Sunbeam 2, έτσι το λέγανε, Sunbeam 2 ήταν το πρώτο του όνομα. Εν συνεχεία, όταν πέθανε ο Ράνσιμαν το 1929 και η Λυρίσσα παρόλο ήταν ο παππούς του περίφημου Λόρδου Ράνσιμαν, του μεγάλου Βυζαντινολόγου Ελληνιστή.
Μάλιστα.
Ο οποίος είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας, υπάρχει και αυτό. Δόθηκε το Sunbeam 2 στο Βρετανικό Ναυαρχείο και στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου χρησιμοποιήθηκε στην Κορνουάλη σαν βάση από την οποία ξεκινούσαν οι σαμποτέρ τις επιχειρήσεις του των συμμάχων και των Εγγλέζων στη Γαλλία την κατεχόμενη από τους Γερμανούς στο Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο. Εν συνεχεία πουλήθηκε σε μια σουηδική εταιρεία η οποία το 1945 το έκανε εκπαιδευτικό, η οποία το ξαναπούλησε το 1955 σε μια άλλη μεγάλη σουηδική εταιρεία, η οποία το έκανε σαν ένα είδος tall ship, το οποίο ήταν εκπαιδευτικό και γι' αυτό το ονομάστηκε και Clipper το βαπόρι. Έκανε τους εκπαιδευτικούς πλούες και έγινε και η ταινία που σας είπα προηγουμένως.
Το Flying Clipper
έγινε ακριβώς. Και κάποια στιγμή, όταν και εκεί είχε κλείσει το κύκλο του, ο Βερνίκος Ευγενίδης το βρήκε και ήταν τότε ακριβώς που να το συνδέσουμε, το ζήτησε η Ελλάδα, ώστε να μπει σαν ένα κομμάτι της ναυτικής εκπαίδευσης. Ήρθε
στις αρχές του 60, κάπου εκεί.
Το 65, το 65, Ιούνιο του 65 ήρθε. Και μάλιστα αυτό το οποίο ήταν συγκινητικό ήταν το βαπόρι πάνω από 10 χρόνια, σίγουρα 10 και για άλλη μια πενταετία περίπου, έκανε ακριβώς αυτό το οποίο περιγράψατε. Ήταν ένα βαπόρι το οποίο συμμετείχε στην ναυτική εκπαίδευση και ήταν ένας πρέσβης της ναυτοσύνης στα νησιά μας και όχι μόνο. Και όπου πήγαινε και στα λιμάνια μας, στα ελληνικά και στη Μεσόγειο, ήταν ένα σημείο αναφοράς των τοπικών κοινωνιών.
Πραγματικά, εγώ το βίωσα αυτό, ναι.
Να προσελκύσεις και τους νέους στη θάλασσα και να δείξεις την αυτοσύνη μας. Πρέσβηση ήταν.
Και τώρα τι γίνεται, δηλαδή τα τελευταία γεγονότα που σημάδεψαν.
Τα γεγονότα έγινε το εξής. Κάποια στιγμή λοιπόν, μέσα στη δεκαετία του 70, έχει αρχίσει μια ιστορία ότι τη στιγμή που μπαίνουν σύγχρονες τεχνολογίες δεν χρειάζονται συναυτική εκπαίδευση, τα εστιοπλοϊκά και το καθεξής. Με ένα τελείως αδόκητο τρόπο και δεν παίζει ρόλο το τι και το πώς, αυτό το βαπόρι παροπλίστηκε στη Μαρίνα του Φλίσβου αρχικά και συνεχεία παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας στο Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί τότε είχαμε έναν Υπουργό Πολιτισμού που το άρεσε, ήταν ένας σημαντικός μουσικός, όλοι τον αγαπούσαμε. Έκανε τα πολιτιστικά της Πάτρας, τον Ατάλο κτλ. Και τότε η κυβέρνηση είχε πει ότι πάση περιπτώσει να είναι ένα είδος μουσείου, πείτε το όπως θέλετε, το οποίο να συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις κτλ. Το έβγαλα από πάνω του λοιπόν, κακώς κατά την άποψή μου, γιατί αυτό στο Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας την εκπαίδευση είχε δοθεί, δόθηκε στον πολιτισμό και από εκεί και μετά end of the story. Τέλος ιστορίας. Παροπλίστηκε ακόμα δύο φορές παραπάνω. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε η χρήση του Ευγένιος Ευγενίδης από το Υπουργείο Πολιτισμού στο πολεμικό ναυτικό με σκοπό να το συντηρήσουν, να συμμετέχει σε πλώες, να μπει στην εκπαίδευση των αξιωματικών μας και του πολεμικού μας ναυτικού και πλέον είναι ένα είδος tall ship, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί μια χώρα με τέτοια ναυτική παράδοση να μην έχει ένα εστιοφόρο όταν η Αμερική έχει πάνω από 30, το ίδιο και η Αγγλία 15, έχει η Πολωνία και εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε, να μην έχουμε απόλυτος κανένα. Αλλά από εκεί και μετά δεν έγινε τίποτα. Έγινε μια προσπάθεια αρχάς της δεκαετίας του 2000, είχε ξεκινήσει από τον Αντωνιάδη, τον Ανομερίτη, και ήταν ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, ο Σπηλιωτόπουλος, ήταν μακριά από μένα πολιτική και νόμου των Ιώτα και Μέιτα, με την καλή έννοια, τη δημιουργική, αλλά δεν είναι οποιοδήποτε λόγο ένας άνθρωπος που το αγάπησε, τουλάχιστον είναι μια ελάχιστη υποχρέωση. Πλησιάσαμε στην πηγή και νερό δεν ήπιαμε. Γιατί τότε ξεκίνησε μια προσπάθεια με την Αλφα Μαρίν που αναφέρεται, κάνει μια πολύ σοβαρή μελέτη με τον γερμανικό νεογνώμονα και βοηθούντος του τότε ελληνικού νεογνώμονος, ξεκίνησαν η αποκατάστασή του, βρέθηκαν χρήματα, φτάσαμε σε ένα κάποιο σημείο και μετά άλλαξε η ηγεσία και ο μετέπειτα υπουργός τράβηξε μια μπαλωφιά που λένε και κριτική και το τελείωσε. Το σκάφος ξαναεγκαταλείφθηκε και μεταφέρθηκε από τη Σαλαμίνα στην Μαρίνα Ζέας και πριν από 4 μήνες μεταφέρθηκε στον Πόρο για τον οποιοδήποτε λόγο. Εδώ βάζω μια παρένθεση για να ολοκληρώσω ότι ο κύριος Μουρελάτος, ο οποίος είναι ο διοικητής του εκπαιδευτικού του σχολής εκπαίδευσης των ναυτικών δοκίμων στον Πόρο, πραγματικά με κατάθεση ψυχής, και πρέπει να αναφέρω και το φίλο μου τον Δημήτρη τον Προκοπίου που έδωσε τις μπογιές, ξεκίνησε με τα παιδιά μία που και με το προσωπικό το μόνιμο αλλά και με τους νεοσυλλέκτους, ξεκίνησε μια πολύ σοβαρή δουλειά και το οποίο αν μη τι άλλο ήρθε σε μια ρέγουλα γιατί καθαρίστηκε, άρχισε να βάφεται, το οποίο να στο συντηρήσει μέχρι ένα ορισμένο βαθμό, μέχρι να δούμε το τι θα γίνει. Βρεθήκαμε λοιπόν με τα παραδοσιακά σκάφη, έγινε μια πρωτοβουλία, ευαισθητοποιήσαμε τους φίλους και δεν είναι τυχαίο χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια 200 άνθρωποι 2,5 ώρες τις αφιέρωσαν χθες και ζήσαμε όλο το διπορικό, προκειμένου να βρούμε ένα οδικό χάρτη ούτως ώστε αυτό το υπέροχο σκάφος σε ένα δείγμα ναυτοσύνης και ένας για μας ενεργός θαλασσινός πολίτης να ενταχθεί στους θαλάσσιους πλώες, γιατί ο σκοπός μας είναι, τουλάχιστον η σφοβερή μου επιθυμία, δεν είναι να ταποθεί να γίνει ένα μουσείο
να είναι έξω στις θάλασσες.
Ακριβώς, ναι, να στις θάλασσες και ξεκίνησε μια πρωτοβουλία και από εκεί και μετά ψώματα.
Η αναβίωση του λοιπόν. Λοιπόν, στο διατάφτα και για το τι μέλη γενέστε θα το ακούσουμε αφού πάρουμε μια μικρή ανάσα, ακούσουμε ένα τραγουδάκι εδώ στις καλές θάλασσες, στη Φωνή της Ελλάδας με τον κύριο Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Μην φύγει κανείς, έχουμε λίγο ακόμα χρόνο στη διάθεσή μας να ακούμε και τι θα γίνει από εδώ και στο εξής.
Παραμυθάδες, προξενήτρες και δασκάλοι τρέξαν και μου είπαν για τα σένα π' αγαπώ. Ότι έχεις κάνει τόσα κρίματα σαν του γυαλού τα κύματα και φως όπου μ' αγγίξεις θα κοφώ. Ότι έχεις κάνει τόσα κρίματα σαν του γυαλού τα κύματα και φως όπου μ' αγγίξεις θα κοφώ. Κι αφού τους έδιωξα σε πήρα από το χέρι, νίκιασα δάστρο και σου στόλισα φωλιά. Κι όλοι με ρίς γλυκοφιλήματα σαν του γυαλού τα κύματα μπροστά στου παραδείσου τα σκαλιά. Κι όλοι με ρίς γλυκοφιλήματα σαν του γυαλού τα κύματα μπροστά στου παραδείσου τα σκαλιά. Τώρα που γίνες αφέντρα της καρδιάς μου και πήρες το όνομα του κύρι μου κυρά, για να μην έχουμε μπλεξίματα σαν του γυαλού τα κύματα να πας με τα δικά μου τα νερά. Για να μην έχουμε μπλεξίματα σαν του γυαλού τα κύματα να πας με τα δικά μου τα νερά. Για να μην έχουμε πλεξίματα
κύματα σαν του γυαλού τα κύματα να πας με τα δικά μου τα νερά. Για να μην έχουμε μπλεξίματα σαν του γυαλού τα κύματα να πας με τα δικά μου τα νερά.
Του γυαλού τα κύματα, Γιάννης Καλατζής, φίλες και φίλοι, εδώ στις Καλές Θάλασσες, στη Φωνή της Ελλάδας. Καλές θάλασσες, ευχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς μας, στους ανθρώπους που δουλεύουν με τη θάλασσα, για τη θάλασσα, γιατί όπως έχουμε πει, η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα. Λίγο πριν την εκπνοή της εκπομπής μας, μιλάμε εδώ για το ιστιοφόρο Ευγένιος Ευγενίδης, που πρέπει να αναβιώσει και δεν πρέπει να το αφήσουμε να παραπέει και κάποια στιγμή να αποτελεί ιστορία στις θάλασσές μας. Ο πιο ειδικός είναι στην παρέα μας ο κύριος Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, που μας λέει για την ιστορία του σκάφους, τι έγιναν και έφτασε το σκάφος στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, αυτό το κόσμημα ιστιοφόρο. Κύριε Ευγενίδη, εσείς έχετε ταξιδέψει με το ιστιοφόρο Ευγενίδης?
Αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση. Προφανώς μικρός είχα την ευκαιρία να κάνω ένα ταξίδι. Είμαι λάτρης της θάλασσας. Βάλε με σε ένα 5-8 μέτρα να πάω με 9 από φως απογορευτικό να μασίσω το Αιγαίο. Στα ιστιοπλοϊκά όμως ζαλίζομαι.
Άκου, λοιπόν, σοβαρά.
Ενώ ήταν μαγικό, περάσαμε θαύμα. Πήγαμε στον Πόρο, είχαμε πάει με τη Μαριάνθησή μου, ήταν μικρός τότε, και είχα πάρει 3 δραμαμίνες και παρόλο που είχε εκπληκτική πλεύση, μόνο στην ιδέα ότι ήμουν στο εστιοπλοϊκό, είχα ένα δραματικό ταξίδι, αλλά με ένα πολύ όμορφο συνέστημα που τελείωσε με ένα πολύ ωραίο μπάνιο.
Μάλιστα, μάλιστα. Τέλεια. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, το διατάφτα από όλη αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε το τελευταίο διάστημα και βέβαια το είδαμε και χθες στην ημερίδα κάτω στο Ευγενίος Ευγενίδης, ποια είναι τα επόμενα βήματα και τι μέλη γενέστε?
Ναι, σε επιγραμματικά, χάρη σε μια πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με τον Σύνδεσμο Παραδοσιακών Σκαφών, τον κύριο Καβαλέ, τον κυρία Μπαρμπαρίγου, ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και το πιο σημαντικό ότι ήρθαμε κοντά άνθρωποι που έχουν αγαπήσει, έχουν δουλέψει για το project του Ευγένιος Ευγενίδης, και αυτό το άθροισμα, το μάζεμα που έγινε χθες με την καλή έννοια, το βάζω με τη δημιουργική, δεν ήταν μια τυπική ημερίδα, ξέρεις, αυτές οι ημερίδες που παίρνεις για πρόσκληση να πας και τα λοιπά, το ουσιαστικός διάλογος για το συνέστημα μας άνοιξε πόρτες ούτως ώστε να δουλέψουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να δουλέψουμε ένα οδικό χάρτη, ούτως ώστε να τον παρουσιάσουμε στην πολιτεία προκειμένου να βρεθεί τρόπος να ενεργοποιηθεί αυτό το κόσμο.
Μακάρι να υπάρχουν συντονισμένες προσπάθειες, συντονισμένες ενέργειες για το καλό όλων και της ελληνικής ναυτιλίας φυσικά, έτσι δεν είναι, και του σκάφους του ιδίου. Να υπάρχει αποτέλεσμα σε αυτή την προσπάθεια, γιατί ο κόσμος ανησυχεί και το αγάπησε αυτό το σκάφος, και δεν σας κρύβω, σε μια ανάρτηση που έκανα στα social υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τους παλιούς ναυτικούς που το έζησαν αυτό το σκάφος, πραγματικά.
Να είστε καλά, και ευχή μας είναι να δημιουργηθούν και άλλοι φίλοι οι οποίοι σε πιο ευχάριστες συγκυρίες να αναφέρονται σε αυτά, σε χρόνο ενεστώτα στο μέλλον.
Μακάρι, καλή επιτυχία στην προσπάθεια και να πάνε όλα καλά για το ιστιοφόρο αυτό το κόσμημα, το Ευγένιος Ευγενίδης. Κύριε Ευγενίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Σας αποχαιρετούμε γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
Να είστε καλά και καλά ταξίδια.
Καλές θάλασσες
όλο τον κόσμο. Καλώς ανθρώπους της θάλασσας.
Έτσι, να είστε καλά. Γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Λεωνίδας Ευγενίδης, ο οποίος μας μίλησε για την... Ο Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης. Μιλήσαμε για το ιστιοφόρο Ευγένιος Ευγενίδης και την ιστορία του και πώς μπορεί να σωθεί από εδώ και στο εξής. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή μας, εδώ στο ταξίδι μας. Ραντεβού το Σάββατο πρωί, Βάρδια Σαββάτου, Καλές Θάλασσες. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Να είστε καλά, να ταξιδεύετε, να χαμογελάτε. Αντώνης Καραγιαννάκης. Το νου σας εκεί έξω. Γεια χαρά!
Με ένα μισό τραγούδι στο στόμα, μέσα στα μάτια μου αλάτι και φωτιά. Όμως οι λέξεις μου δεν σε φτάσαν ακόμα, γιατί δρώσαν από το χάδι του νοτιά. Συλλαβίζω κύμα κύμα κάθε μέρα, καλοκαίρια ακρογιάλια δειλινά. Του φθινοπόρου τη σκέψη κάνω πέρα, τα καλοκαίρια κρύβουν χίλια μυστικά. Στα στήθια έτσι ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά. Σαν ένας έρωτας από τα παραμύθια, πως να γλιτώσω Χριστέ και Παναγιά. Συλλαβίζω κύμα κύμα κάθε μέρα, καλοκαίρια ακρογιάλια δειλινά. Του φθινοπόρου τη σκέψη κάνω πέρα, τα καλοκαίρια κρύβουν χίλια μυστικά. Συλλαβίζω κύμα κύμα κάθε μέρα, καλοκαίρια ακρογιάλια δειλινά. Του φθινοπόρου τη σκέψη κάνω πέρα, τα καλοκαίρια κρύβουν χίλια μυστικά.